я наведаю пахіснуў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета ліецца наўпрост адтуль. На вячэруе кава і халодны ліванскі гашыш. Яна не ведае ледзі гадывы, не думае пра Стоунхэндж. Камары джаляць яе ў вочы, ёй справа няма да іх. Сэрца б'ецца на шыі лічбай недасяжнай Платону. Яна ведае показкі, жыватом і грудзямі, жэстамі. Валасы яе памятаюць, як зніштажаць Лісабон. Рудою цунамі на галаве яе тэорыя суперструн. Яна не ведае словаў, затое трымае ў руцэ матыў, макі веры ў паветры, чакае з поўдня ад ранку. Па скуры яе можна чытаць гісторыю гэтага свету. Яна ведае, што жыццё толькі вада ў келіху існага. Яна ведае, што час кажаны не бачыць ён дзень. Яна ведае, што сэн звон, які заўсёды нясуць за ёй. Яшчаркі грэюцца на яе скуры. Думкі яе метастазамі ахопліваюць свет. Яе аўтограф вусціш пасля біг-бэнгу. Яе гадзіннік стаіць, але аднойчы пакажа час. Яе імя Арыядна крычала на Наксасе. Яна п'е нераспушчаны спірт. Яна ідзе басанож па чыгунцы. Яна кажа рыфмаваным ямбам. Яна падае на ложак, як нож на ул. Яна трымае руку на ўлонні, як за спінаю шыбенік. Яна не памятае правілаў, але знае эндшпіль.